harira handik hilabete batzuta jaso zuten zitazio bat azpitira joteko, eta salaketa bat zuen eskuartean, daua gauzatzen, ba, bueno, salatari anonimo batek ikusi omen zitun manifestazio horren baitan talde txiki bat osatuaz eta oihu batzuk botiaz. Inork ez uste bezala aurrea juntzan hau, Madrileko Audientzia Nazionalean jo iritsi zen, eta ba, bertan ba, eskaera fiskala ba, izugarrizkoa zen. Froga bakarra kaldekuak zian, bai testigantzak, bai dokumentu grafikoak, argazkiak, salatari jakain xuxen esatezun kale hortan elkarrekin zeudela eta erakustezen argazkioen bitartez ez zeudela elkarrekin. Salatarian hori mori inork ez du jakin zein dan, eta ba, zierako epaiarek berbeak onartzezun, ba, eskubiderako defentza beha urratua izan zala, azken finean ezin bai da jakin zein dan, ez zergatik anindun salaketa faltsu hau. Eta esan bezala, ba, aurrea junda hau, bere bidea jarraitu du, eta azkenik urtebeteko zigor, espetxe zigorra bota diote, eta aldez aurretik, kasualitatez, hain xuxen bi hauek ere beste kondena bat zutenez, ba, reinzidentzia edo horregatikan edo hogeita bat hilabeteko zigorra jaso dute, eta espetxera sartu berrian daude. Abokatuek ondoren behaiek hitz egingo dute, baina epaitegi gorenea errekurritu zuten, epaitegi goren honek etzun honetxi errekurtzua, etzun ez da estudiatu ez ezer, atzea botasun, eta ba, gauzak berortan daude. Edo zein unetan, espetxeratzea arriskuan daude, momentuz ez dakiu noiz izango dan, ez nola gauzatuko dan hori, behiek aurkeztu beharko dute, behaien bila etorriko dian. Eta esan bezala, ba, bueno, hau antolatzen degunok eskuzesku denon artean ekimen honek, ba, kanpaina muko bat indu, atxekimendu bila, blog bat osatu zen, elkartasunez.blogspot.com, eta bertan zintzilikatu zian, ba, jaso genituen atxekimendu pertsonalak, nahiz talde edo kolektiboenak, 1500 gora danea, manifestazio jendetsu bat ere burutu zen, abenduak 18an, han ere ba, zientoka pertsonak parte hartu zuten, eta bueno, beste zenbait ekimen ba, xumiagoak edo hainbeste jende bildu ez dituenak ere burutu ditugu, eta guk ba, gure hortan darraigu, ba, hemendik aurreare ba, besa eta elkartasuna adiraziz, eta aldeuna egiten. Eta beste gabe irutzen bazaizue, ba, abokatuak itzein dezatela, Mikel Elortza hemen eskubitan, eta Ainhoa Baglieto eskerretan, da behar juridiko kinola jondan epaiketa, baita epaia beare, ba, aztertu dezatela, eta
bueno, egia esan, bueno, lehenengo hitza bai Mikelena eta bai Nerea Tribunal Supremoko sententzia hau jaso genuenean ba, lehenengo hitzatera zitzaiguna izan zen injustizia bat, lotsagarria da eman duten sententzia, aurretik azaldu dizueten bezala ez dute ez da tramitera onartu eta ez dute aztertu guk ezarritako elegitea, aipatu dute ez dutela motibo kasazioan aztertzeko edo supremoan aztertzeko motiborik aurkitu, eta horren aurrean azaldu behar dugu ba, benetan gure ba, gure salaketa hau, hain zuzen ere, iruditzen zaigulako Europak eta Tribunal Konstituzionalak eta baita ere Tribunal Supremoak behin eta berriro azaldu dutelako horrelako frogekin, testigo anonimo baten deklarazio batekin, ez dela posible inor kondenatzea. Europak Konstituzionalak eta Supremoak hori behin eta berriro berretsi dute, eta horren ondorioz eta orain auzitegi gorenak egin duen erresoluzio honekin bakarrik iritsi gaitezke konklusio bakar batetara. Eta konklusio hori da edozein herritarrentzat balio ez duena, balio du euskaldunen kontra. Kasu honetan pertsona hauek kondenatuak izan dira eta ratifikatua izan da beraien sententzia hori, auzitegi nazionalak ezarri zuena berretsi egin da, hain zuzen ere euskaldunak direlako, froga hori baliozkotzat hartu izan da, aitzaki bakar batean, eta da, testigo anonimo horrek salatu zuelako etaren mehatxuak izan zituelako. Eta horren aitzakipean denak balio du euskaldunen kontra. sententzia honen inguruan, bakarrik esan dezakeguna da, egia dela Auzitegi Nazionalak onartu egin zuela, bere baitan horrelako deklarazio batek, anonimatuan egindako deklarazio batek, nolabait murriztu egiten zuela defentsa eskubidea, eta Tribunal Supremoak edo Auzitegi Gorenak lotxaren lotxaz hori bere hortan ez onartzeko datu faltsuekin jantzi du bere sententzia. Esan nahi dugu hain zuzen ere datu faltsuekin jantzi duela, hain zuzen ere sententzia honetan azaltzen direlako hain zuzen datu batzuk egiazkoak ez direnak. Tartean, lekuko hau gure bistan egontzela, hau da guk defentsak eta defendituak ikusi ahal izan genuena, datu hori inkorrektoa da, ez da egia, ez da inundik egia datu hori. Eta beste alde batetik baita ere azaltzen da testigu anonimo honek eta epaiketan deklaratu zuen beste testigo batek errekonozitu zituela bi pertsona hauek gora eta oihukatzen egon zirela. Datu hau ere bai, guztiz gezurra da, eta datu hauek hain zuzen ere erabilita, falsifikatuz eta manipulatuz, lortu ahal izan du edo erabaki du hain zuzen ere Auzitegi Nazionalak egin duen sententzia hau berrestea. Honen ondorioz, egia da gaur egun pertsona hauek urtebeteko kondena hau jaso dutela, berretxe egin zaiela, eta aurretik zeukaten beste kondena bat suspendituta zegoenez, orain aurkitzen dira edozein momentutan erabaki bat eman daitekela beraien egoeraren inguruan. Eta erabaki hori izan daiteke hain zuzen ere fiskaltzak aldez aurretik planteatu zuena, hain zuzen sententzia suspenditu hori bertan bera ustea eta 9 hilabete horiek betetzea eta orain urtebeteko kondena hau ere bai gehitzea. Eta horren ondorioz urtebete eta 9 hilabete bete araztea. Hori da gaur dagoen egoera.
Ez bakarrik erazteko Ainhoak esan duen hildotik jarraitzen dula, hasieratik izan zala eta jarraitzen dula bidegabekeria bat izaten, bihurtu dala gainak gehiegikeria juridiko izugarri bat, esplikatu duen bezala, eta, bueno, oraindik ere aleginak egingo ditugula zeratzeko, auzi honetan lortu albaredi, kartzelara ez joatea edo saiatuko gera gelditzen zaizkigun zirrikitu txiki horiek zehatzen, aprobetxatzen, baina errealitatea da epai irmo badagoela behaien kontra eta epai irmo hori normalean bete arazi egingo dela eta zoritxarrez horrek ekarriko dula hauen espetxeratzea eta hainbat urtetako, 6 edo 7, ez dakik gure benekan seguru, inhabilitazioa. Bueno, guk oraindik egingo dugula aldana eta espero dugula, eta bak, egula eskuz-esku ekimenetik eta bai egingo dala, bai auzi honetan eta bai, espero ezagunez ezetz, baino izan ez daitezen edo izan daitezen horietan, izan daitezken horietan. Hori bakarrik.
Bueno, eskuz-eskutik aipatu nahiko ginuke baita agerian jarri edo salatu nahi dan bezala udaletxeak ukidun jarrera guztionekiko azaroko udalbatzan aurkeztu nahi izan ginu mozillo bat eta udaletxian ordezkaritza legala duten talde politiko guztiek uko intzioten behau tratatziai guk uste ginuen bidezkoa zala, bi herritarra hauen defentsa bere gain hartzia udaletxeak, azken finean izugarrizko indefentzio juridikoa da, eta ez zan hola izan, atzea bota ziguten eta udaletxetikan ez dugu ezer lortu. Eta azkenik esan, iragarrita deula atxiloketa ematen dan egunean, herritik barrena pasako dela megafonia edo sirena muko bat, bozina bat, jendia hortarazteko, eta bidei aldingo ditugula egun horretako. Bata eguardiko 12, musika plazan, eta bestia iluntzeko 8:00 eguardikoa elkarretaratze bat izango da ziurazki eta iluntzeko aldiz manifestazioa. Atxiloketa arratzaldian emango balitz, ba, iluntzeko deialdia bakarrikan leoke. Eta momentuz besteik ez, baina bueno, alare ba, ez dugu baztertzen beste nola baiteko ekimenak edo burutzia. Ba, esan bezala besteik ez eta eskerrik asko.